Ein af fyrstu minningum Disasi Makulu úr æsku var af gestum sem heimsóttu foreldra hans og hefðu furðulega sögu að segja. Disasi Makulu var fæddur 1870 eða 71 í þorpinu Bandio í miðju þess sem nú landið austur Kongó, við miðbaug langt inni í frumskóginum nokkrar dagleiðir frá bökkum Kongó fljótsins sem svæðið dregur nafn sitt af. Gestirnir bjuggu við árbakkan þar sem þeir stunduðu fiskveiðar fremur en kassavarótar ræktunina sem foreldrar Makulus lifðu á lengra en í landi. Drengurinn hefur verið svona 6 ára þegar þeir komu gestirnir og sögðust hafa séð nokkuð ótrúlegt á ánni, jafnvel eitthvað yfirnáttúrulegt. Allt í einu birtist risastór kanó á ánni, áralaus kanó sem reri sér sjálfur. Í stafni kanósins stóð maður. Hann var skjanna hvítur frá toppi til táar eins og albinói, næstum allþakin klæðum svo að einungis mátti sjá í hörund á höfði og handleggjum. Þetta var furðuleg sjón, sögðu gestirnir við Disasi Makulu og foreldra hans. Þetta var árið 1877 og svona langt inni í frumskóginum var lítið aðkomufólk. Fæstir höfðu áður séð hvítan mann. Slíkar skepnur voru þó farnar að sjást af og til annar staðar í þessu mikla landflæmi sem kallast Kongó. Það er svæði sem nær frá ósum Kongófljótsins við Atlantshaf. Kongó er næst lengsta á heims á eftir Níl og svo næst vassmesta á eftir Amazon og 2000 kilometra inn að ströndum stöðuvatnana Tanganyika og Kivu. Þetta er gífurlega stórt landsvæði. Hjarta Afríku, mætti kannski segja, það er endar frasi sem rithöfundurinn Joseph Conrad notaði óbeint í titli á skáldsögu sem hann byggði á eigin reynslu af ferðalagi Kongó undir lok 19. aldar. En fólk af ýmsu tagi hefur búið á þessu svæði í 80.000 ára að talið er. Fyrir 2000 árum fór að setja stað í kongósku skóunum svo kallað bandúfólk úr norðri þar sem nú er Kamerún. Fólk sem nýlega var farið að stunda landbúnað og þurfti til þess meira og meira landrými og breytti því úr sér Afríku. Á 14. öld byggðu bandúmenn upp mikið veldi, konungsríkið Kongó, kallað eftir bandúsku þjóðinni sem var ráðandi í ríkinu og tungumáli þeirra Kikongó. Þegar komið var undir lok 15. aldar voru íbúar Kongó 500.000 og þetta var háþróað ríki með flókið stjórn og skattkerfi, líflegt viðskiptalíf, ýmiss konar iðnað og landbúnað og stóra og blómlega höfuðborg. Yfir öllu þessu ríkti valdamikill konungur eða Mani Kongó eins og kongómenn kölluðu leiðtoga sinn. Hann var valinn úr hópi aðsópsmestu ættbálka og þorps leiðtoga hverju sinni, satt á hásæti skreittu fílabeini og sveiflaði svipu úr sebratagli sem valdasprota. Alþýðu landsins var stranglega bannað að horfa á konungin borða eða drekka og þeir sem vildu ávarpa hann urðu að koma til hans skríðandi á 4 fótum. Í ágúst 1482 urðu portugalskir sjóarar á siglingu með fram vesturströnd Afríku undir stjórn landkönnuðarins Diogo Cao fyrstir Evrópumanna til að berja augum mikilfenglega ósa Kongó. Rennsli fljótsins er svo kröftugt að sjórinn er brútnað lit og í raun ferskvatn margar sjómílur frá ströndu. Gáttaðir portugalskir sjóararnir lýstu því sem svo að fljótið ætti í bardaga við sjálft Atlantshafið. En portugalska seglskipið braut sér leiði gegnum vígvöllin og náði ströndu og þar með voru fyrstu hvítu mennirnir komnir til Kongó. Koma þeirra hafði í för með sér umtalsverðar breytingar. Innan örfára ára voru portugalskir kaupsýslumenn og trúboðar farnir að koma sér fyrir við ströndina og byggja þar kirkjur og skóla. Kongó konungur tók þeim ágætlega, kannski helst vegna þess að hann girntist merkileg eldspúandi vopn þeirra, frekar en af einlægum áhuga á kristinni trú og vestrænu siðferði. Portugölunum tókst ágætlega til að kristna kongómenn, en þegar leið á 16. öld fór annað að vekja enn meiri áhuga. Portugalar voru nú líka byrjaðir að koma sér fyrir handan Atlantshafsins í hinni gjöfulu Brasilíu og þar var þörf á miklu mannafli til að vinna í námum og kaffiakrum. Þrælaverslun blómstraði. Portugalar kiftu eða tóku Afrikumenn í 2000-tali og fluttu þá yfir hafið til að vinna í þrældómi. Í Kongó varð ástandið svo alvarlegt að Alfonso I, konungur Kongó í byrjun 16. aldar, sem hafði tekið kristni og lært portugalsku, skrifaði í örvæntingu mörg bréf til konungs Portugals og bað hann náðarsamlegast að þyrma þegnum sínum. Þegar dró úr þrælaversluninni á Atlantshafi og nýlendu veldi Portugala skrapp saman með tímanum, gleymdu þeir svo Kongó smátt og smátt. Konungsríkið Kongó lifði þó áfram við strönd Atlantshafsins, annar staðar við bakka fljótsins mikla bjó fólk sem fyrri þorpum og litlum samfélögum eins og það er gert aldir og árþúsund, ekki þegnar neins fjarlægs konungsríkis. Þessa sögu alla vissi Disasi Makulu, drengurinn í skóarþorpinu Bandió sem ég myndist á í upphæfi þáttar, eflaust nokkuð lítið þegar gestina barað garði 1877 með frásögnina af draugslegum albínó á risastórum yfirnáttúrulegum kanó. Svo langt inn í skóginn höfðu Portugalarnir sjaldan hætt sér. En gestirnir í Bandió höfðu orðið vitni að sögulegum atburði. Þetta var ekki bara einhver undarlegur albínói, heldur einn þekktasti evróski landkönnuður 19. aldar, Bretinn Henry Morton Stanley. Nokkrum árum áður hafði hann þrammað 1000 kílómetra í gegnum hitabelti skóginn í austanverðri Afríku og haftar upp á kollega sínum David Livingstone sem ekkert hafið þá spurst til í nokkur ár og öðlaðist heimsfrægð fyrir, meðal annars með frasanum fræga Dr. Livingstone I presume, því menn heldu vitaskuld formlegri háttvísi Viktoríutímans í afrískum frumskói. Næsta afrek Stanleys átti að verða að fylgja farvegi Kongoflótsins og kortleggja það sem enn var aukt svæði á kortinu, miðju Afríku. Risastóri kanóin sem fljótsbúar sáu var seglbátur Stanleys Lady Alice sem hafði þegar fluttan umhverfist tvö af stóru stöðuvötnunum í Afríku, Viktoríu vatn og Tanganyika vatn og var nú á ferð eftir Kongofljótinu mikla. Fljótið er sumstaðar svo torsilt að Stanley og menn hans urðu að taka Lady Alice í sundur og fara fótgangandi í gegnum þykkan frumskóin. Þetta var gífurlega erfiður og ömurlegur leiðangur. Stanley hóf för sína með 230 manna fylgdarlið, þar á meðal voru 3 ungir englendingar, en flestir voru afrískir burðar og aðstoðamenn sem Stanley réði upphafi ferðar á eyjunni Sansibar. Það var hryllilega erfiður leiðangur. 999 dögum síðar þegar Stanley kom til Bóma, borgar við strönd Atlantshafsins, voru aðeins 100 manns eftir. 130 höfðu dáið á leiðinni úr sjúkdómum eða hungri, höfðu druknað eða verið drepnir af illskeittum innfætum. Á nefa höfðu Stanley og félagar líka drepið ófáa innfæta á leiðinni. Stanley var þó fagnað sem hetju við heimkomu, maðurinn sem hafði ekki bara fundið Livingstone heldur leist eina síðustu ráðgátu Afríku. Næstu árin lifði hann vel af því að ferðast heiminn og segja ævintýralega sögu sína. Og það sem hann gerði einnig var að mæla ákaft fyrir því að vesturveldin og vestrænir verslunarjöfrar beindu sjónum sínum að Afríkum.
Það eru 40 miljón naktir menn handan flóðgátta Kongó og bómullarversmiður Manchester býða þess að klæða þá. Og málmsteipur Birmingham glóa af rauðum málmi sem ætti að verða að verkfærum fyrir þá og skrautmunum á dökkleit brjóstera. Og kristnibúðar brenna af áhuga að koma þessum fáfróðu heiðingjum í kristinamanna tölu.
En þó svo að verslunarmenn í Manchester hafi víst klappað af ákefð fyrir þessum yfirlýsingum þegar Stanley ávarpaði þá 1878, voru undirtektirnar minni hjá breskum ráðamönnum. Fáir höfðu mikinn áhuga á verslun og viðskiptum í Afríku. Nýlendu tímabilið var vissulega hafið en á þessum tíma höfðu evrósku stórveldin ekki lagt undir sig nema lítil svæði við afrísku strandlengjuna. Áhugi þeirra lá miklu fremur í nýja heiminum og í austur Indíum. Bretar áttu fullt í fangi með krúnudjásn sitt Indland. Afríka var sem sé ekki ofarlega á forgangslistanum, ekki hjá Bretum allavega. Annar staðar í Evrópu var þó maður í öðrum hugleðingum. Leopold annar hafði tekið við af föður sínum Leopold I sem konungur Belgíu árið 1865 þá 30-ur. Belgía var smáríki kreft á milli Þýskalands og Frakklands, klofið milli frönskumælandi Vallóna og Flæmingja, land sem metnaðagjörnum ungum konungi fannst eiginlega fyrir neðan sína virðingu. Lítið land, lítil þjóð, sagði hann einhverju sinni og jafnvel áður en hann settist á konungstól var hann farin að velta fyrir sér hvort Belgía geti ekki að minnstakosti komið sér upp einhverjum nýlendum eins og öll hinn almennilegu stórveldin. Vandinn var að ríkistjórn Belgíu sem fór með raunverulega stjórn landsins og belgíska þjóðin höfðu ekki áhuga á nýlendubrölti, eiginlega alls engan. Leopold annar reyndi þó sitt. Hann reyndi að vekja áhuga ríkistjórnarinnar á að kaupa hérað í Argentínu, kaupa Borneo af Hollendingum, Filippseyjar af Spáni og að hann íhugaði nýlendur í Brasilíu, Kína, Vietnam, Japan, ýmsar Kyrrahafseyjar, en allt án undirtekta og árangurs. Þá beindi hann sjónum sínum að Afríku. Þar var enn geysi mikið landsvæði sem ekki tilheyrði neinum. Það tilheyrði ekki neinum í skilningi nýlendusinnans, ekki neinu evrósku ríki. En auðvitað tilheyrði það í raun og veru þjóðunum sem þar höfðu búið árþúsundum saman og byggt upp þorp og bæi, borgir og konungsríki. Og þetta landsvæði var alltaf að stækka eftir því sem fræknir landkönnuður eins og Henry Morton Stanley fylltu út í meira af auðu svæðunum á landakorti Afríku. Og Leopold annar Belgíukonungur sannfærðist hann í fljótt að nýlendu tækifærin sem hann þráði, völdin og auðavinn sem hann gerði sér vonir þau væri að finna einhverstaðar í Afríku. Eftir stóð þó sama vandamálið, ríkistjórn hans og belgíska þjóðin deildi ekki áhuga hans á nýlendu ævintýrum. En Leopold annar var slingur maður og gafst ekki auðveldlega upp. Hann ákvað að koma sér upp nýlendu sama hvað. Árið 1876, þegar Stanley var enn að brjóta sér leið með fram Kongofljóti, efndi hann til ráðstefnu í Brussel þar sem hann safnaði saman öllum helstu sérfræðingum í landafræði myrku álfunar eins og Evrópumenn kölluðu Afríku stundum, nafntóguðum, landkönnuðum og spekingum. Samkvæmt yfirskrift ráðstefnunar átti að ræða og stúdera landfræði álfunar og ekki síst hvernig mætti gera fáfróðum íbúum hennar gott. Mannúðarstarf, sum sé. Leopold sparaði hvergi, ráðstefnu gestir gistu í höllum hans og snættu dýrindi smáltíðir milli funda. Allir hrifust af þessum gjafmilda hugsjónamanni sem vildi ekkert fremur en að bæta líf hinna vesalings ósíðuðu svertingja í Afríku. Í lok ráðstefnunar var ákveðið að stopna sérstök samtökum mannúðarstarf í Afríku, alþjóða Afríkusambandið. Leopold annar belgakonungur var einróma kjörinn formaður sambandsins. En þetta var allt blekkingaleikur. Leopold hafði áttað sig á því að honum tækist aldrei að kaupa nýlendu, hann yrði að sölsa landsvæði undir sig með öðrum leiðum og hann fengi aldrei belgíska ríkið í lið með sér í slíkt. Hann yrði að gera það upp á eigin spýtur. Og það ákvaðan að gera undir yfirskyni mannúðarstarfs. Mannúð var Leopold aldrei í huga í raun. Hann hafði bara áhuga á því að græða og auka eigin völd. Ef ekki í Belgíu, þá einhver staðar annar staðar. Það var sem formaður alþjóða Afríkusambandsins, óskýra samtaka með óljósan tilgang, sem konungurinn komst í kynni við Henry Morton Stanley. Það var 1878 og Stanley var rétt ný komin úr frumskógum Kongó á ferð og flugi Evrópu. Leopold hafði fylst með fréttum af leiðangri Stanleys og því mikla landsvæði sem hann kortlaði og tilheyrði jú engum og hann hafði fylst með þrjum ræðum Stanleys viðskipta tækifærin sem væri að finna í Afríku. Hann boðaði Stanley á sinn fund og þeim fundi lauk með því að hann réði landkönnuðin í vinnu. Í febrúar 1879 hélt Stanley því aftur til Kongó, nú kominn á launaskrá hjá myntu góðgerðarfélagi Leopolds konungs. Hann átti, hélt hann, að setja upp verslunarstöð í Bóma, bænum við Árbakkan skammt frá strönd Atlantshafsins, leggja veg fram hjá torsildum flúðum neðarlega í Kongófljótinu til að auðvelda samgöngur upp með fljótinu og setja svo upp álíka verslunarstöðvar hér og þar annar staðar. Allt var þetta undir sama mannúðar yfirskinni. Það átti að bæta líf innfæddra með því að auka viðskipti við Vesturlönd og leggja vegi. En það var ekki fyrir en Stanley var komin af stað, búin að fylla gufuskip sitt af sansíbörskum burðarmönnum að honum bárust fyrirmæli með raunverulegum fyrirætlunum Leopolds, nokkuð sem hann átti að stein þegja
Þetta er spurningum að stopna nýtt ríki, en stort og mögulegt er og reka það. Og það er engin spurningum að veita negrunum nokkuð pólitískt vald. Það væri fáránlegt.
Nei, það sem Stanley átti í raun og veru að gera var að marka handa konunginum heilt ríki þarna í miðri Afríku, ferðast með fram Kongoflótinu og fá þorpshöfðingja og ættbálkaleiðtoga innfædra til að þekkjast vald Leopolds konungs Belgíu, smáríkis í mörg þúsund kilometra fjarlægð. Stanley sagði í bréfi til konungsins að þessar fyrirætlanir væru brjálæði, en hann var kominn á staðinn og konungurinn borgaði vel, svo Stanley hófst engu að síður handa. Smátt og smátt ferðaðist hann og lét hvern höfðingjan á fætur öðrum skrifa undir samninga að í skiptum fyrir nokkur klæðisplögg á mánuði eða svo gefa alþjóða Kongósambandinu. Leopold var vel á minnst leikin í því að hylja slóð sína með því að stopna fjöldanallan af skúfufyrirtækjum og samtökum. Alþjóða Kongósambandið var einhvers konar undirfélag alþjóða Afríkusambandsins Einungis gert til þess að gera málin öll loðunari aðkomumönnum því þetta var háleinilegt starf, gefa alþjóða Kongósambandinu öll völd yfir öllum landareignum sínum að eilífu, veita sambandinu eignarétt á öllum auðlindum sem þar var að finna og rétt til þess að innheimta þar skatt og skuldbinda þar að auki þegna þeirra til að vinna fyrir sambandið að hverjum þeim verkefnum sem því kom til hugar. Samningarnir verða að vera einn stuttir og mögulegt er, skrifaði Leopold til Stanleys og gefa okkur allt. Á nefa hafa langflestir þeirra höfðingja sem skrifuðu undir, eða mertu með exi eða fingrafari, ekki vitað mikið hvað fólst í samningunum. Þeir lásu ekki evrósk mál og hafa talið sig verið að skrifa undir vináttu eða viðskiptasamninga, ekki algjöra uppgjöf fyrir hvítamanninum. Og ef þorps eða ættbálkahöfðingi vildi ekki viðurkenna vald Stanleys eða skrifa undir pappírans, þá letan menn sína einfaldlega myrða þann höfðingja og arftaki hans, logandi hrættur eigið líf, var þá yfirleitt til í að fallast á hverja ósk hvítumannana. Ef andstæðan var enn meiri, var þorpið brent til grunna. Það var fátt sem Stanley og menn hans víluðu fyrir sér. Stanley gekk erinda belgakonungs í Kongo í hátt í 5 ár frá 1879 til 1884. Heima í Evrópu fór Leopold konungur í áróðusherferð til að sannfæra önnur Evrópuríki að hann ætti rétt á því að sölsa Kongo undir sig. Sem fyrr reyndi hann að sannfæra fólkum að allt þetta erfiði væri hann að leggja á sig einungis af umhyggju fyrir innfæddum. Hann vildi meina að hann gæti rekið burt arabíska þrælasala sem lengi höfðu herjað á íbúa Miðafríku og svo myndi hann kynna innfættum vestræna siðmenningu og tryggja frjálsa verslun og viðskipti milli Kongo og Evrópuríkja. Þarna var jú ýmislegt arðavænlegt að finna til að mynda fílabein. Smám saman var áhugi vesturveldana á Afríku að kvikna og þetta Kongóbrölt Leopolds vakti athygli. Önnur ríki fóru að girnast sneið af kökunni. Þann 15. november 1884 komu fulltrúar 14 landa, 13 Evrópuríkja auk Bandaríkjana saman til ráðstefnu í Berlín á setri Ottos von Bismarck Þýskalandskanslara. Bismarck hafði kallað til ráðstefnunar til að skera úr málefni Afríku í eitt skipti fyrir öll, en ekki síst var raunveruleg ástæða það sem Leopold var að bralla í Kongó. Á ráðstefnunni var lagður grunnur að skiptingu afríska meginlandsins milli nýlenduveldana. Það sem framfór við fundarborðið í Berlín, þar sem prúðbúnir embættis og stjórnmálamenn rýndu í kort og púðu vindla, átti eftir að hafa áhrif á líf tuga miljóna afríkubúa næstu áratugina og gerir enn. Leopold konungur var þó ekki sjálfur viðstattur. Stanley var það sem fulltrúi bandaríkjana og hann hafði fullvissað Chester Arthur bandaríkjaforseta hjartahreinar fyrirætlanir belgakonungs og sýnt honum eintök af hollustu samningunum sem afrísku höfðingjarnir höfðu skrifað undir. Bandaríkin urðu þannig fyrst til að viðurkenna rétt Leopolds konungs til landsvæðisins við Kongofljótið sem Stanley hafði farið og á Berlínar ráðstefnunni fylgdu evrósku stórveldin dæmi bandaríkjana. Hið alþjóðlega Afríkusamband Leopolds konungs ætti fullan rétt á þessu landsvæði. Ekki löngu síðar var mannúðarsamtaka hulunni svift af og með konunglegri tilskipun þann 29. maí 1885 stopnaði Leopold konungur formlega það sem hann kallaði Fríríkið Kongó. Landsvæði þess var 2,5 milljónir ferkilometra, 1/13 af öllu afríska meginlandinu, stærra en England, Frakkland, Þýskaland, Spánn og Ítalía samanlagt, 76 sinnum stærra en Belgía. En fríríkið Kongó var ekki belgísk nýlenda, það var nýlendan hans, Leopolds konungs. Hann einn var konungur og alráður, eigandi ríkisins. Leopold gat nú óhikað hafist handa við að byggja upp nýlendu sína. Hann setti upp stjórn og dómskerfi, alfarið skipað belgum sem urðu við hverri óskans og skipun. Við femum frumskóginum var skipt upp í stjórnskipunar einingar og borgin Bóma við Ósa fljótsins var gerðað höfuðborg. Og Leopold hófst líka fljótt handa við að græða á þessari nýju eignsinni. Hann lýsti því yfir að nær allt land í fríríkinu Kongó tilheyrði hinu opinbera og allt það sem á því landi væri að finna. Önnur ákvörðun var að innfættir gætu svo aðeins selt afurðir sínar beint til ríkisins. Eftir að hafa talað fjálglega frjálsa verslun í aðdraganda stofnunar fríríkisins var Leopold nú frjálst að ákvarða verð á öllu og ákveða hverjir fengu að stunda þar verslun og viðskipti. Þrátt fyrir að vera í þessari ágætu stöðu reyndist nýlendureksturinn þó ekki ganga eins auðveldlega og Leopold hafði vonast til, að minnstakosti ekki í fyrstu. Aðal útflutningsafurðin fílabein var ekki nógu arðbær og það var dýrt að halda út í stjórn og dómskerfi, lögreglu og herliði í gríðarstóru fjarlægu ríki. Leopold var ekki fátækur maður, en engu að síður steifti hann fríríkinu í skuldir og oftar en einu sinni rambaði það á barmi gjaldþróts fyrstu árin. En svo átti það sem var við fyrstu sínfrekar hverstagslegur atburður langt í burtu eftir að breyta öllu fyrir Leopold og þegna hans. Í október 1887 fylgdist dýralæknir nokkur í Belfast í Norður Írlandi með ungum syni sínum skrölta á þríhjóli. Skrölta, sannarlega, hjólin á þríhjólinu voru úr járni og þetta var ekki þægilegasti eða leiprasti farkosturinn. Þá datt dýralækninum snjallræði í hug. Hann föndraði upp blásanlegar túpur úr gúmmi til að festa utan á hjólin. Gúmmidekk. Dýralæknirinn John Boyd Dunlop var ekki fyrstur til að finna upp uppblásna gúmmidekkið. Landi hans, Robert William Thompson, hafði fengið einkaleyfi fyrir álíka uppfinningu 40 árum áður, en hún hafði þá ekki vakið neina athygli. Írskir hjólreiðakappar fréttu hins vegar fljótt af dekkjum Dunlops, rústuðu með þeim keppnum og hróður Dunlop dekkja barst fljótt heiminn. Aldrei framar skildi maður þurfa að skrölta á hörðum tré eða málmhjólum. Og ekki leið því á löngu þar til eftirspurn eftir gúmmíi á heimsvísu rauk upp úr öllu valdi. Gúmmí var upphaflega búið til úr mjólkursafa eða latexi gúmmítrésins sem var safnað með því að skera sár í börktrésins og láta svo límkendan vökvan renna niður í eitthvert söfnunarílát. Gúmmídekki æði heimsins hefði ekki geta komið á betri tíma fyrir Leopold II Belgíu og Kongókonung. Efnahagur fríríkisins var slæmur, fílabeinin voru ekki að gera sig og það voru æ færri fílar. En í kongósku skóunum var feikinó af gúmmítrjám. Á Árið 1891 framleiddi fríríkið Kongó nokkur 100 tonn af gúmmíi. 5 árum síðar var sú tala orðin 1300 tonn og árið 1901 voru það 6000 tonn. Efnahagur nýlendunar umturnaðist á undraverðum hraða. Þetta var sannarlega efnahagsundur og Leopold konungur synti í seðlum loksins eftir öll þau vandræði sem fríríkið hafði bakað honum. Auðæfin nýttust í ýmislegt. Leopold konungur hafði auðvitað smekk fyrir því fína í lífinu. Hann var líka nokkuð kvensamur og átti þetta leiti í sambandi við unga franska vændiskonu Caroline Lacroix. Hún var 49 árum yngri en hann. Sem hann dældi í peningum, gjöfum, húsum og landareignum, jafnvel aðalstignum. Hún fekk titilinn baronessa en var stundum kölluð af gárungum drottningin af Kongó. En hann flíkaði líka reglulega upp á litla, ómerkilega heimalandið sitt Belgíu, byggði söfn og minnismerki og hallir. Stundum sagt að Brussel hafi verið byggð upp fyrir kongóskan auð. En það var önnur hlið á kongóska efnahagsundrinu, hvernig það tókst yfir leitt að safna svo gríðarlegu magni af gúmmíi á svo skömmum tíma. Það voru nefnilega ekki allir sem grættu. Gúmmítrén í Kongó uxu frjálst um skóana og það var tímafrekt og erfitt verkefni að safna dýrmætum safa þeirra. Það var að brjóta sér leiðin í torfæra skóana, finna réttu trén, tappa af þeim og búa svo til klístraða klumpa af safanum til að flytja áfram. Þetta var ekki skemmtileg vinna heldur en Leopold konungur hafði lausnina, gúmmískattur. Hinga til höfðu innfættir þegnar hans borgað skatta sína í fílabeini eða kassavarót eða erfiðisvinnu en nú urðu þeir skildu í að safna ákveðinu magni af gúmmíi og færa hinn opinbera. Liðsmönnum úr enga her Leopolds Fors Publík var gert að ferðast þorp og sveitir og innheimta gúmmískattin. Það voru látt settir hermenn, afrískir, annarkvort ungir kongóskir menn sem höfðu verið skikkaðir í herinn eða frá öðrum stöðum í álfunni og í flestum tilvikum höfðu þeir litla sem enga þjálfun hlotið og ægin var sum leiðis lítill sem engin. Hvort hermennirnir fengu laun eða ekki fór eftir því hvort fólkið í þorpunum sem þeir heimsóttu borgaði skatta sína, skilaði nógu mörgum körfum af dýrmætu gúmmíi. Það var því strax mikið í húfi fyrir ungu hermennina sem svifust einskis í skattindunni. Þeir tóku konur og börn til fanga ef eigin menni eða feður skiluð ekki nægilegu magni af gúmmíi, beittu hótunum og viðurstyggilegu ofbeldi, nauðguðu og myrtu. Evróskir hermenn Fors Publík höguðu sér lítið skár. Engaherr Leopolds var þó umhugað sparnað. Það var illa séð til dæmis að hermenn sóguðu byssukúlum hans hátegnari að veiða dýr til eigin neyslu. Kúlurnar áttu að nota einungis til að drepa óhlýðna innfæta. Til að sanna að ekki væri verið að sólunda skotum áttu hermenn því að höggva hönd af þeim sem þeir skutu til bana og færa yfirbóðurum sínum. Ein byssukúla, ein hönd. Stundum þurftu hermenn að hilma yfir einhverja ósamþykta kúlnaeyðslu og þá var nærtækast að höggva bara nokkrar hendur til að sýna yfirmanninum og skipti þá litlu hvort eigendur handana voru lífs eða liðnir. Myndir af fólki með gróflega afhögnar hendur urðu síðar eitt af alræmdustu merkjum stjórnar Leopolds konungs í Kongó. Sakfræðingar sem hafa skrásett sögu Kongó hafa þurft að glíma við ýmis vandamál meðal annars fáar heimildir. Sagt er að þegar hylti undir endalok valdatíðar Leopolds annars í Kongó hafi hann látið brenna svo mikið af skjölum nýlendureksturinn að þau kynntu konungshöllina í Brussel í meira en viku. Þau skjöl sem sluppu við logana voru lengi kirfilega lokuð fræðimönnum í belgískum skjalasöfnum. Belgískur diplomati Jules Marcel sem skrifaði mörg tímamóta verkum sögu þjóðarsinnar í Kongó á 9. áratugnum stóð í áralöngu stappi að fá aðgangað skjölum og mörg skjölum nýlendusögu belga eru leynileg enn í dag. En minna hefur svo varðveist af frásögnum kongómanna sjálfra af lífinu undir stjórn Leopolds. Fáir kerðu sig að skrásetja upplifun þeirra á nýlendutímanum. Þó eru til frásagnir innfættra, skráðar meðal annars af evróskum trúbóðum af ógnaröldinni sem fór í höndi Kongó eftir að gúmmíæðið skall á. Eftirfarandi vitnisburðir eru úr bók belgísks blaðamanns David van Reybrouck sem skrifaði sögu landsins og reyndi þar að byggja sem mest á frásögnum og minningum kongomanna sjálfra frekar en hvítamannsins.
Tveir hermenn handtóku afamenn því að gúmmíkarfan hans var ekki nógu full. Þeir hentunum niður í brunn og trömpuð á honum. Það drap hann. Þegar við sýndum hvítamanninum líkið, sagði hann gott. Hann var búinn í gúmmíinu og þurfti því ekki að lifa.
Þegar ég var bara barn, skutu hermennirnir á fólkið í þorpinu mínu, út af gúmmíinu. Pappi minn var myrtur. Þeir bundu hann við tré og skutandi bana. Þegar þeir listan gáfu þeir sonum sínum líkið og þeir átan. Þeir tóku mig og móður mína til fanga. Hermennirnir skáru hendurnar af móður minni á meðan hún var enn á lífi. Tveimur dögum síðar skáru þeir af henni höfuðið. Það voru engir hvítir menn neinstaðar.
Við urðum að safna 50 körfum af gúmmíi. Dag einn komum við bara aftur með 49 og þeir sögðu okkur stríð á hendur. Hermaðurinn Lomboto kom í þorpið okkar með nokkrum öðrum. Á leiðinni fóru þeir gegnum mýri og sá systur mína veiða þar. Á nokkurar ástæðu skaut Lomboto hana með rifli og drap hana.
Þorpshöfðingin í Sekifúsa var drepin í kofanum sínum. Tvær eiginkonur hans voru myrtar á sama tíma. Bard var hoggið í tvennt. Svo var ein konan skorin á hól. Fólkið sem kom með hermununum át líkin. Svo drápuð þeir 10 menn sem höfðu flúið inn í skógin. Þegar þeir fóru frá Bólíma skildu þeir hluta af líki Lombutos eftir, hoggið í bita og blandað banunum og kassavarót til að hræða þorpsbúa. Innyflið barnsins hengdu þeir hingað og þangað þorpið, útlimir þess voru settir á stengur.
Þessar viðbjóðslegu aðfarir báru árangur, eins og við heyrðum hér áðan. Gúmmí framleiðsla kongumanna markfaldaðist á örfáum árum. Leopold konungur makaði krókin og kærði sig kollóttanum hvernig svartir þegnar hans lengst í burtu í Kongo hefðu það, en það kom hann aldrei sjálfur til nýlendu sinnar. Evróskir undirmenn hans sem sáum daglega stjórn fríríkisins virðast heldur ekki hafa kipt sér mikið upp við ofbeldisvallið. Einhvern tíman árið 1900 fór starfsmaður skipaflutningafyrirtækis í Liverpool Edmund Dean Morrell að veita því eftirtækt að skip sem komi til Evrópu drekkhlaðin verðmætu gúmmíi frá Kongó lögðu af stað aftur til baka aðeins með byssur og skotfæri, keðjur og fjötra, engan annan varning til verslunar. Morrell fannst þetta skjóta skökku við og benda til þess að ekki væri allt með feldu í viðskiptaháttum Leopolds konungs, fengu innfættir virkilega ekkert í staðinn fyrir gúmmíið. Árið 1890 hafði svartur bandaríkjamaður George Washington Williams, merkur hermaður og skrípent, ferðast Kongó og orðið vitni að ýmiskonar ofríki yfirvalda gegn innfættum. Hann skrifaði opið bréf til Leopolds konungs í kjölfarið en lést aðeins ári síðar og gat ekki fyllt því eftir. Eitthvað hafði verið rætt það í Evrópu og Bandaríkjunum næstu árin hvað belgakonungur væri að bauka þarna niðri í Afríku en það fór aldrei sérstaklega hátt. Af og til þakkaði konungurinn einfallega niður í gagnrýnisröddum með áróðurs herferðum gegn þeim. Eftir að sænskur trúboði birti greinum gúmmíbransan í sænsku blaði 1896 skall á honum slík alda óróðurs að hann myndist varla á Kongó þar sem hann átti eftir ólifað. Fyrir en Edmund Morrell ákvað að hella sér út í baráttuna fullum krafti. Hann hafði lengi haft samúð með undirókuðum þjóðum Afríku, all óvenjuleg skoðun í vestur Evrópu við upphaf 20. aldar, og varð fljótt handvissum að alvarlegir glæpir ættu sér stað í Kongó. Morrell aflaði frekari gagna og sannana með ýmsum leiðum og stofnaði svo sérstætt tímarit málið Vest-Afrikan Mail þar sem hann tók sterkt til orða.
Kongóríki er atað blóði, saga þess blóði drefin, gjörðir þess blóðuar, byggingar þess reistar á blóði. Blóði ólánsamra svertingja, sem úttælt hefur verið af þeirri allra auðverðilegustu ástæðu, fjárhagslegum ávinningi.
Morel gaf svo út bækur glæpi belgakonungs í Kongó sem vöktu mikla athygli og stofnaði baráttu samtök Kongo Reform Association. Ýmis fræðarmenni eins og Arthur Conan Doyle rithöfundur gengu til liðs við samtökin og við bandaríkjadeild þeirra Mark Twain meðal annara. Kongomálið varð í stuttu máli að einu heitasta mannréttindamálinu bæði í Bretlandi og Bandaríkjunum í upphafi 2000. aldar. Barátta Morels og félaga vakti á endanum svo mikla athygli að eftir þrýsting frá almenningi fól breska þingið árið 1903 breskum diplomata Íranum Roger Casement að fara til Kongó og skrifa rannsóknarskýslu. Casement þessi hafði áður unnið fyrir alþjóða Afrikusambandið og Stanley í Kongó og kunni mál innfætra. Skýrsla Casements kom út ári síðar og tróð full af vitnisburðum og sönnunum á ömurlegum glæpum einkahers Leopolds, þrælahaldi og arðráni. Leopold konungur réðist í umfangsmikla gagn áróðursherferð og lét skrifa ótal greinar og jafnvel heilar bækur til að ræja Morel, Casement og aðra gagnrýnendur eins og Mark Twain. En þegar umræðan varð háværari fóru borgaraleg stjórnvöld í Belgíu að ókyrrast. Málið var orðið sérlega vandræðalegt fyrir land og þjóð, þjóð sem hafði aldrei haft áhuga á nýlendu brölti konungsins fyrir það fyrsta. Gamli konungurinn varðist með kjafti og klóm en að lokum þvingaði stjórn hans hann til að skipa sjálfstæða rannsóknarnefnd til að kanna þessar ásakanir glæpi í nýlendunni. Sú skýrsla reyndist staðfesta allt sem komið hafi fram áður í bókum Edmunds Morel og skýrslu Rogers Casement og hljómaði bara enn verr ef eitthvað svart á hvítum. Leopold konungur lofaði þá bót og betrun en það var of seint. Alþjóðasamfélagið allt hafði snúist gegn honum, allir vildu að hann afsalaði sér völdum yfir þessari enga nýlendu sinni. En hvað átti þá að gera við þetta landsvæði? Ekki var hægt að treysta Afrikumönnum til að ráða sér sjálfir auðvitað og að loknu löngu umhugsunatímabili féllust stjórnvöld í Belgíu til að taka landsvæðið að sér. Eiginlega með semingi fáir belgar höfðu sérstakan áhuga á Kongó. Það var byrjað að framleiða ódýrara gúmmi í Suður Ameríku svo að efnahagur nýlendunar stóð aftur höllum fæti. En það virtist vera lítið annað í stöðunni og yfirtaka Belgíu á fríríkinu Kongó var lögfest þann 15. november 1908. Innfættum kongomönnum allt í einu tilkynntað hérðan í frá tilheyrðu þeir belgíska ríkinu, ekki bara belgíska konunginum. Dagana þar á undan hafði Leopold notað vel til að kynnta höll sína með opinberum skjölum nýlendurekstur sinn í Kongó. Hann lést rúmu ári síðar, 17. desember 1909, 74 ára. Hann hafði þá ríkt í 44 ár, lengst belgískra konunga í sögunni. Hann giftist ungu ástkonunni Caroline Lacroix orfáum dögum fyrir andlátið og hún erfði gríðarleg auðæfi. Það er óvíst og umdeilt meðal sagfræðinga hversu mörg dauðsföll má rekja til ógnarstjórnar Leopolds annars í Kongó. Enga hér hans og skósveinar myrtu ótal manns og hér hefur aðeins verið stiklað á stóru. Óstjórn hans leiddi einnig til hungursneiðar og farsóttir grasseruðu meðal innfætra. Samkvæmt mörgum útreikningum fækkaði íbúum Kongóum rúman helming á þessum 23 árum sem Leopold var þar við völd frá 1885 til 1908. Og samkvæmt mörgum útreikningum voru íbúar Kongó árið 1885 20 miljónir. En þá voru bara eftir árið 1908 10 miljónir. Mannfjöldin mun hafa púað þegar líkfyllt Leopolds annars konungs sniglaðist í gegnum Brussel. Fáir belgar sáu á eftir konungi sínum. En vandræði kongósku þjóðarinnar voru rétt að byrja.